Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vina. Mais on a barré un bonsoir. Et on a juste un peu de maman, il aura toujours sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse, on a un peu de coucou. Mais maman, on a un peu de sec. Et on a celle de ma casse à Wana. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un aïe de ce moment, ma lame. La mona racine, la moisi, et on a ramoutier. La mona racine, la moisi, et ça a zé, zé, été, maï, maïté, zé, 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 zé.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza ko kosala kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo. Pona na sala kaka yango, si yo tanga ko koba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux os en côté parce que la trompe par exemple les a bouchés et même vous avez problème il y a tout fini quand on a les poumons bah coco opéré donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasawana monsieur ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bâclé un dingue. Donc, au moins que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois bah fait Zali, oui, mais parfois bah inconvénient mingi exact.
Munganga, asengi bongo na baye, bah koti sakabankasa nanzere ya bumwasi, koti kasolo penza, pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mukabie. VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VOA Lingala.